بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام تم صلى الله عليه وسلم. نوصيني بي نوصي نفسيانكم وقوف الله تبارك وتعالى، وأنكم شاء الله من أعظم أسباب لنيل العلم، نميضون ما سبب كبوة زقيبات علم هي كشرية. أني وجه الله تبارك وتعالى، فقد أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بزيارة هذا المركز المبارك. الله متكريم سيكو ياليو ويتملي مركزه تكوفو تكيوا كتك زيارة يتو يكدعوة داني مكوه وتبورة. زيارة ilikuwa katika wilaya ya Urambo, tukawatembelea ndugu zetu Ahli Sunna katika mji wa Urambo. Tukafanya daura kule ya siku tatu. Falillahi alhamdu wal minna. Katika mlolongo wa hii ziara yetu, ndugu zetu wakatuhitaji tuwatembelee, tuwapitie hapa Tabora mjini, na sisi tukaonelea kuwa ni wajibu kufanya hivyo, kwa sababu shekhe wetu Abu Musa Abu Bakar min Ali Kiza, na yeye ni katika watu ambao wanatutembelea mara kwa mara. Tukaona ni lazima tuitikie wito wake. Alhamdulillah, arada shay'an fakan, tukajaliwa kufika leo katika mji huu. Na lengo letu ilikuwa tufanye nadwa, tusomeshe risala ambayo iko mbele yangu, kwa sababu baada ya kupewa taarifa kwamba hapa kuna talabat lililmi, kuna wanafunzi wa kike ambao wametoka sehemu mbalimbali katika majumba yao na miji yao, wamekuja mji huu kwa ajili ya kutafuta ilmu. Sasa tukawa tumependelea tuisome risala hii mukhtasar faradhi talab alilmi ya al-Imam al-Ajurri alayhi rahmatullah. Lakini kutokana na muda kuwa mfinyo, kabidi khalas tuwailishe, tukumbushane mawili matatu kuhusu swala hili la kutafuta ilmu. Na mimi lengo kubwa, nataka tusome, tuziangalie baadhi ya adabu za mwanafunzi katika jambo lake la kutafuta ilmu hii ya kisheria. Baadhi adabi talibati lililmi, baadhi ya adabu ambazo anatakiwa kujipamba nazo mwenye kuitafuta ilmu hii ya kisheria. Bila adabu hizo utakuwa unapoteza umri wako, bila adabu hizo utakuwa unapoteza muda wako, bila hizo adabu hautonufaika na ilmu hii ya kisheria. Na hayo tumeyaona, watu wamesafiri wakahama miji kwenda miji, wakahama mikoa kwenda mikoa mingine, wakahama mpaka nchi, wakaenda nchi nyingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Alhamdulillah, ilmu wakaipata, lakini elimu yenyewe ikakosa adabu, adabu zikapotea, hawakunufaika na ilmu hiyo waliyoisoma. Kwa hiyo basi, nitazungumzia baadhi ya adabu ili msiwe miongoni mwa wale waliopoteza umri wao. Nyinyi mmetoka majumbani, mmeacha familia zenu, mmekuja katika mji huu. Huenda maisha mliokuwa mkiishi huko awali yalikuwa ni mazuri kuliko maisha haya. Huenda mlikuwa mkipendwa sana huko mlikokuwa mkiishi, lakini mkaamua kuja kusoma dini ya Allah. Sasa bila kushikamana na adabu za ilmu, mtajikuta mnakosa kile mlichokilenga. Lakini kabla sijaingia kwenye mlango huo, tukumbushane kuhusu ubora wa ilmu, utukufu wa ilmu. Ibadallah, fa inna min alamati iradati llahi bi'abdihi khaira an yufaqihahu fi ddin. Miongoni mwa alama zinazoonyesha Allah kumtakia mja wake kheri ni Allah kumpa mja wake ufahamu katika dini yake. Allah anapokuwa amempa ufahamu mja wake katika dini, ni alama ya kutakiwa kheri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin. Yeyote ambaye Allah anamtakia kheri, atampa ufahamu wa kuifahamu dini yake, wa kuijua dini yake. Na hapa anaingia mwanamume na mwanamke, wote wanaingia. Mwanamke ambaye Allah amemtakia kheri ni yule mwanamke aliyepewa ilmu. anayejishughulisha kuitafuta ilmu, bali Allah tabaraka wa taala ametuelezea ya kwamba anamnyanyua daraja duniani na akhera mtu ambaye anaitafuta ilmu hii ya kisheria. Allah anawanyanyua daraja watu kwa hii elimu duniani, na kesho akhera Allah atawanyanyua daraja. Qala Allah, anasema Allah tabarak wa taala, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawanyanyua daraja waliomwamini miongoni mwenu, lakini waliopewa ilmu Allah anawanyanyua daraja nyingi, daraja nyingi, darajat. Allah amemnyanyua mwenye ilmu katika hii dunia, akampa nafasi ya kusema kuliko yoyote. Haruhusiwi kusema kwenye dini ya Allah isipokuwa mwenye ilmu. Kwenye swala haruhusiwi kuongoza ibada ya swala isipokuwa mwenye ilmu. Haruhusiwi kuulizwa chochote katika dini yake isipokuwa mwenye ilmu. Kwa hiyo Allah amemnyanyua mwenye ilmu, ndio kiongozi. Mwenye ilmu ndio anatakiwa kuzungumzia maisha ya wanadamu, mwenye ilmu. Hapo Allah amemnyanyua daraja. Lakini akhera yakunu ma'a safarati al-kirami al-barara, atakuwa na msafara wa watu wema, wa viumbe bora, malaika wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hiyo ndio nafasi ya ilmu, kwamba Allah anakunyanyua ewe mwanamke wa Kiislamu, salafia, sunnia, sayarfa'uki Allahu bihadha al-ilm, Allah atakunyanyua kwa hii ilmu. Mwenye ilmu ndo anapaswa kuongea, mwenye ilmu ndo anajua aishi vipi na mumewe, mwenye ilmu ndo anajua aishi vipi katika mipaka ya Allah tabarak wa taala. Lakini Allah tabarak wa taala anamwelekeza mtume wake sallallahu alayhi wa sallam an yatluba almazida min alilm, aombe ziada katika ilmu, wala hakumwambia aombe ziada katika jambo lingine. Faqala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, ewe Allah nakuomba nizidishie ilmu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anaomba ziada ya ilmu, wala haombi ziada ya chochote. Hapo ndio ujue kabisa kwamba ilmu ina nafasi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Na wewe Muislamu, mwanamke wa Kiislamu, katika yale utakayoomba kwa Mola wako, muombe akuzidishie ilmu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku na katika maisha yake, mara kwa mara alikuwa akiomba ziada ya ilmu mpaka Allah alipomchukua. Sufyan ibn Uyaina رحمه الله تعالى نسيما ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المزيد منه حتى توفاه الله. متوم صلى الله عليه وسلم aliendelea kuomba ziada ya elimu mpaka Allah alipomchukua, kuonesha kwamba ilmu kwa thamani yake na utukufu wake hapaswi muislamu kutosheka. Kila siku aombe ziada na nyongeza, kwa sababu hakuna cha thamani katika hii dunia kama kutafuta ilmu ya dini, ilmu ya Uislamu. Lakini pia Allah tabaraka wa taala, faqad nafa taswiyata baina ahli alilmi wa ghairi, Allah amekataa kabisa kulingana na kuwa sawa watu wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu, wawe wanaume wawe wanawake. Uwezo kamweka daraja moja mwenye elimu na asiyekuwa na elimu, mwanamke mwenye ilmu anayemjua Allah tabaraka wa taala, huwezi ukamweka sawa na mwanaume jahili, mwanaume mjinga, mwanaume asiyejishughulisha kusoma. Huyu mwanamke yuko juu, ana daraja kubwa. Hata kama Allah amesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake, lakini kuna wakati mwanamke anatakiwa anasimamia baadhi ya mambo kwa sababu ya ilmu. Hatuwezi kumpa mlango wa kutoa fatwa mwanaume jahili eti kisa yeye ni mwanaume, hali ya kuwa kuna mwanamke alima ana ilmu. Kwa hiyo hawawezi kulingana watu hawa, mwenye ilmu na asiyekuwa na ilmu, awe ni mwanaume kwa mwanamke au mwanamke kwa mwanamke au mwanamume kwa mwanaume, hawawezi kuwa sawa. Wadhalika kama nafa taswiya baina ashabin nari wa ashabil janna, kama Allah alivyokataa usawa kulingana watu wa peponi na wa motoni. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Hivi ndivyo ilivyo. Lakini pia mtambue ya kwamba uchamungu wa kweli, al-khashyatul haqiqiyya, uchamungu wa kweli, la takunu illa bi'ilmu, hauwi isipokuwa kwa ilmu. Kama wewe unamcha Allah hauna ilmu, huo uchamungu wako ni feki, una feki uchamungu. Mda wote unachukuliwa uchamungu wako, bila ilmu unaweza ukaondoka hata kwa dagaa, hata kwa ntwiri. Mtu anakupa ntwiri, uchamungu unaondoka, sababu hujui ni nani unamcha, ni nani unamwogopa, kwa sababu huna ilmu naye. Na ndio maana Allah akasema innama adatu hasr, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa hakika si vinginevyo, wanaomcha Allah katika waja wake, wanaomcha Allah kwa ukweli ndani ya waja wake ni ulama, wanaojua, wenye ilmu. Na ndio maana khashia haipatikani isipokuwa kwa ilmu, na malipo ya khashia ni pepo. Allah amesema jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Malizieni dhalika liman khashiya rabba, ni kwa ajili ya yule aliyemcha Allah. Khashiya inakuwa kwa ilmu. Kwa hiyo Waislamu, nyinyi wanafunzi wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, wanawake wa Kiislamu, wanawake wa sunna mlioamua kuinusuru dawa salafia kwa kuisoma, basi mtambue ya kwamba uchamungu wa kweli hauwi isipokuwa kwa ilmu. Kwa hiyo njia mliyoichukua ya kusoma dini yenu ni njia sahihi na njia salama, bali ndio njia inayotakiwa ya watu kusoma dini yao. Aya ni nyingi sana ndani ya kitabu cha Allah zinazoonyesha umuhimu wa kutafuta ilmu, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi. Hadithi ya kwanza ndio hiyo niliyotaja. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu jambo hili ni faradhi juu ya kila Muislamu. Na neno Muislamu anaingia mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo umefanya uamuzi sahihi wa wewe kuitafuta ilmu, kuitekeleza faradhi miongoni mwa faradhi za Uislamu alizokufaradhishia Mola wako. Mtu anaweza akakulaumu, wewe unaenda Tabora kusoma, kwa nini unaenda Tabora kusoma? Waambie wale wanaoenda Omani kufanya kazi, mbona mwaseni? Make siku hizi ndio ziko hizo fashion. Mwanamke yeyote sasa hivi nafasi za kwenda Omani kwenda kujidhalilisha kwa Waarabu ndo zipo. Aende akafue mabukta ya Waarabu huko halasi. Alafu akwambie mimi niko najenga nyumba iko kwenye lenta. Eh? Halasi ndo maisha wanayoishi watu wanapenda. Niko Omani mimi, wako Omani. Mabinti wengi wabara, wa pwani wanakaribia kuisha, wanaishia Omani. Wengine Jidda, Jidda Omani. Yani Saudi wanaenda. Alafu wanaanza kulia kwenye mitandao. Tunadhalilishwa, tunafanywa watumwa. Na kwa nini unaenda kufanya nini? Lakini nini? Dunia tu. Yani wanataka na wao wanawake wawe na utawala kama waliopewa wanaume. Na wawe fika tu ni wanaume wanawake. Ana uwezo wa kuoa leo, mwanamke ana uwezo wa kuoa leo, kesho akaacha. Kwa sababu ana uhuru. Nyumba nayo ana akiba ya laki tano zake mfukoni kwa sababu anaenda Omani. Na wengine wameolewa, jambo la kushangaza. Baba anabaki nyumbani ana watoto. Namuuliza mkewe kwa hapa kwa mdaka enda Omani kufanya kazi. Yaani hovyo kabisa. Haya. Kwa nini mmeamua mje kutafuta ilmu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yarfa'illahu bihadha al-ilmi aqwama bihadha al-kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Allah ananyanyua kwa elimu hii watu. Wa yadh'u bihi akharin, na kwa elimu hii Allah anawashusha watu. Kwa Qur'ani Allah anawanyanyua. Kwa Qur'ani Allah anawashusha. Allah ametaka kukunyanyueni nyinyi mabanati wa Kiislamu. Kwa hiyo basi msipoteze fursa. Na kama kuna muda ambao shetani anamchezea mwanamke wa Kiislamu ni pale anapokuwa ameshikamana na njia ya kutafuta elimu. Kwa hiyo hadithi ni nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali na kutosha hadithi ya Abu Darda. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yeyote ambaye ataishika njia, kwa njia hiyo anatafuta ilmu, Allah atamfanyia wepesi wa njia ya kwenda peponi. Njia rahisi ya kuipata pepo ya Allah, atafakuhu fi dinihi, ni kujifunza dini yake. Maana inawezekana kuna wengine mmekuja kusoma lakini hamjui kwa nini mnasoma. Kwa sababu tu waume zenu wamewaleta. Mmewako amekuleta apate fursa kuoa mathla. Sasa hujui kwa nini upo. Simeelewa. Kwa hiyo wewe khalas, kwa nini unasoma? Sijui mimi mume wangu amenileta ameniambia nijue kuswali. Yaani mwingine amekuja kusoma ili ajue kuswali. Haya, wengine wewe nimekuja kusema kwa sababu nyumbani hakuna kunisimamia. Nimekuja kusema la, wewe umekuja kusoma ili upate urahisi wa kwenda peponi. Umekuja kusoma kwa sababu ni faradhi juu yako. Umekuja kusoma ili ujue kwa nini uko duniani. Limadha natlubu alilm? Kwa nini tutafuta ilmu? Tutafuta ilmu li'annahu wasilatun ila kulli fadila. Kwa sababu ilmu ni njia ya kwenda katika kila zuri. Kila zuri duniani hulifikii isipokuwa kwa ilmu. Mume mzuri, mume bora, anayekufaa, inabidi njia ya kumfikia ni ilmu. Na mke mwema, mke anayefaa, njia nzuri ya kumjua na sifa zake ni ilmu. Waljahlu wasilatun ila kulli radhila, na ujinga ni njia ya kuliendea kila baya. Natulubu alilma li'anna Allah amarana bidhalik, tunatafuta ilmu kwa sababu Allah ametuamrisha hivyo. Ni amri ya Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Tambua, soma, fahamu ya kwamba hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fabada'a bil ilmi qabla at-tauhidi, ameanza ilmu hapa kabla ya tauhidi. Fa'lam al-ilm thumma la annahu la ilaha illa Allah. Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ilm qabla ya qawl na amal. Kwa ilmu, maisha haya ilmu ndo tunayachagua.
Hakuna mtu anaweza katuondoa katika ladha ya ilmu. Natulubu ilma. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana bidhali. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha hivyo. Natulubu ilma iktidaan li salafina salih. Tutafuta ilmu kwa ajili ya kuwaiga wema wetu waliotangulia. Wamekuwa wema bil ilmi. Kwa ajili ya ilmu. Masahaba. Leo Aisha radhiallahu anha anatajwa mpaka kesho kwa sababu ya ilmu. Ni mwanamke peke yake aliyepokea hadithi nyingi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukizungumzia almukthiruna fi riwayati al-athari tunamtaja Aisha radhiallahu anha. Lakini wanawake wengi ambao walichukua ilmu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtazame Ummu Darda as-saghira wal-kabira was-saghira al-kubra was-sughra wote hao, Hafsa bintu Sirin, wote hao ni mfano wanawake namna walikuwa kitafuta ilmu. Bali hadithi sahihi, wanawake siku moja wakaenda kumlalamikia mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, ghalabana anka ar-rijal, ewe mtume wa Allah, wanaume wametuchukulia muda mrefu kuliko sisi, wametushinda muda wote wanashinda na wewe, tujalie tupe siku moja na sisi tuwe tunasoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawekea siku akawa anawasomesha. Hii kuonesha wanawake wanapupa na wao katika kutafuta ilmu. Jambo la kutafuta ilmu alimuhusu mwanamume tu. Ukawa unasema ah, mimi natasoma elimu nitakuja kuwa shekhe. Wewe ni shekha. Unielewa? Wewe kama sio shekhe, huwezi kuwa shekhe kwa sababu mwanamke wewe ni shekha. Haya, mimi natafuta elimu, mimi nitakuja kutoa hutuba. Nitakuja kutoa hutuba, mimi nitakuja kuswalisha watu. Ujielewe wewe, hata haki zako za msingi kwa mume wako zinahitaji ilmu. Namna ya kulea watoto wako kunahitaji ilmu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha, na mwanamke naye ni mlezi na ni msimamizi katika nyumba ya mume wake. Hayo majukumu yote yanahitaji ilmu. Kwa hiyo basi hata mapenzi ya kumpenda mumeo yanahitaji ilmu. Kwa hiyo nani akaya kudanganya kwamba wewe unasoma ilmu unapoteza umri, unapoteza muda. Mwanamke yeye amejiwekea, alipoacha kutafuta ilmu na yeye akaingia katika mambo ambayo hayamfaa. Natulubu al-ilma linusliha bihi aqaidana. Tunatafuta ilmu ili tutengeneze itikadi zetu. Tutengeneze itikadi zetu. Tujue Muislamu sahihi anaitakidi nini kwa Allah tabaraka wa taala. Madha naatakidu fi haki rabbina tabaraka wa taala. Unaitakidi nini kwa yule aliyekuumba? Unaitakidi nini kwa Allah? Unaitakidi nini kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam? Unaitakidi nini kwa masahaba? Madha taatakidu tijaha sahaba? Unaitakidi nini kwa maulamaa? Unaitakidi nini kwa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Unaitakidi nini kwa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam? Unaitakidi nini kwa watawala wako? Unaitakidi nini wewe katika haki za watu wote kwa ujumla zilizobaki? Yote hayo utajua kwa ilmu. Natulubu ilma. Tunatafuta ilmu. Lianna ilma sharafun. Waljahal dhulmu. Kwa sababu ilmu ni utukufu. Ilmu ni utukufu na ujinga ni udhalili. Wewe kama ni mjinga utabaki kuwa mtumwa. Utabaki kuwa kipofu. Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi anayejua mwenye elimu anayetambua kilichoteremshwa kwako wewe Muhammad kuwa ni haki, huyu ni sawa na kipofu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Miftah Dar as-Saada akasema, anzala Allahu al-jahla manzilata al-umyan. Allah ameweka nafasi ya ujinga katika nafasi ya upofu. Kwa hiyo Waislamu masalafi, nini mnatafuta ilmu kwa malengo mazuri kabisa ambayo yametajwa hapa. Na hiyo ndio ilmu. Bali
wamesema wengi katika ahlul ilm kwamba dunia hii bila ilmu hakuna dunia, dunia itaharibika. Fabi'aishi ilmi baqa'u ad-din wa ad-dunya. Al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri alikuwa anasema kana mimman madha min ulama'ina, walikuwa waliotangulia katika maulama wetu, yaqulun wakisema al-i'tisamu bis-sunnati najatun, kushikamana na sunna ni kufaulu, wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'a, na ilmu inachukuliwa haraka, fabaqa'u al-ilmi baqa'u ad-dini wad-dunya, kubaki kwa ilmu ndo kubaki kwa dini na dunia, na kuondoka kwa ilmu dhahabu dhalika kulli, ni kuondoka kwa hayo yote. Hakuna raha ya dunia kama hamna ilmu, hakuna raha ya chochote kama ilmu hamna. Ilmu ndo kila kitu, ilmu ndo kila kitu. Ya talib al-ilmi la tabghi bihi badala, فقد غفرت ورب اللوح والقلم. لو علم المرء قدر العلم لم ينم. يا katika al-hafidh al-hakimi anasema ya talib al-ilm la tabghi bihi badala faqad ghafirt ورب اللوح والقلم. Ewe mwenye kutafuta ilmu, usitafute mbadala wa ilmu, wewe umejichukulia fungu kubwa. Wa rabbil lawhi wal qalami, na kwa pia Mola aliyeumba kalamu na ubao. Kwa hiyo kisha uko mbele akasema la alima almar'u qadra alilmi lam yanam, la mtu angetambua nafasi ya ilmu asingelala, asingelala. Kwa sababu ilmu kama alivyosema Abu Ishaq al-Ilbiri, wa kanzun la takhafu alayhi liswa, khafiful hamli yujadu haythu kunta, falau dhukta min halwahu ta'ama la atharta ta'alluma wajtahatta, wa lam yulhika anhu hawan muta'u wala dunya bizukhrufiha futinta. Hiyo ndio ilmu. Wa kanzun, ilmu ni hazina yenye thamani, ilmu ni kitu chenye thamani. Wa kanzu la takhafu alayhi liswa, ni kitu chenye thamani ambacho uogopei mwizi jambazi kwamba ataniibia. Khafiful hamli, ni nyepesi kuibeba, pamoja na thamani ni nyepesi kuibeba. Yujadu haythu kunta, inapatikana popote unapokuwa, popote unapokuwa ilmu yako unayo, ama mali, mume, kama mume unaye uwezo katembea naye kwenye nguo, kama ni mali unazo uwezo katembea nazo, utaziacha pale zilipo. Ama ilmu, popote hata ukilala na lala naye. Kisha sema falau kad dhukta min halwahu tu'ama, lau utajaliwa na Allah kuonja katika utamu wa ilmu, Allah akakujalia ukapata ladha ya ilmu, la atharta ta'allum wajtahatta, utatanguliza elimu katika kila zuri na utafanya bidii. Walam yalhaka anhu hawa muta'u, wala hakuna chochote kitakacho wewe kutoa katika ilmu, katika matamanio yenye kutiiwa. Wala dunya bizukhurufiha futinta, wala dunia kwa mazuri yake yote hautofitinika. Ilmu. Kwa hiyo basi, kwa hayo machache, nataka tutaje baadhi ya adabu muhimu za ilmu. Kabla sijaingia pia kwenye hilo, ni elimu gani naikusudia? Ni elimu ipi tunaikusudia? Kwa sababu leo tumekuwa tunasikia wanaharakati, maikhwanu, al-ikhwanu al-muflisun, ikhwani waliofilisika, khuwanu al-muslimin, wenye kuwafanyia khiana Waislamu, hawa wafuasi wa Hasan al-Banna ambao kazi yao ni kutafuta dunia kupitia Uislamu, harakati za Uislamu,
wanawadanganya Waislamu tunafanya mambo ya Kiislamu, kumbe wanatafutia dunia. Hakuna walioharibu dawa salafi, walioharibu dawa ya Uislamu kama hao, wakaipa taswira mbaya wana harakati ambao wao ni kuhamasisha watu dunia, wakiwa wanafanya biashara zao za shule za Islamic. Wao wakifanya biashara zao zile, wanahamasisha sekula kwa kutumia aya za dini. Na wala tukisema hivyo, tuseme kwamba sekula haifai kusoma. Watu wasome sekula, lakini wajue kwamba sekula ni elimu nyingine na elimu ya dini ni elimu nyingine. Ilmu dunia wa ilmu al-akhira. Kuna elimu ya mambo ya dunia na elimu ya akhira. Ama ukachukua fikra za maikhwani ukasema elimu ni moja, hizi aya tulizozitaja zote na hizi hadithi eti na zenyewe ukazitumia kuhamasisha elimu ya civics, ya science, si ya biology, si ya kitu gani, alafu ukaziweka huko na kuwa unafanya khiana. Aliyezigawa elimu ni Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya hadithi. Tutatoa baadhi tu ya ushahidi. Elimu ya dini Allah amezungumza katika aya nyingi. Miongoni mwa aya hizo ni aya iliyomo katika surati Tauba. Allah anasema wa ma kana almu'minuna, na haikuwa waumini wote, liyanfiru kafa, watoke katika maeneo yao kwa ujumla kabisa, waondoke, waache kila kitu, maduka nini, majumba, wayahame. Haikuwa hivyo, wala sheria isemi hivyo. Falaula nafar, lakini lau kingetokea kipote cha watu, kikundi cha watu, min kulli firqatin, katika kila kikundi cha watu, kila sehemu, liyatafaqahu fi din, hicho kikundi kitoke. Allah anasema liyatafaqahu, liajli an yatafaqahu, lamu hii lamu ta'lil, liyatafaqahu ili wa kifanya nini Waislamu, liyatafaqahu, alafu malizieni fi din, kisome nini, dini, liyatafaqahu fi dini, kisome dini. Dini iliyokusudiwa hapa ni dini ya Uislamu. Hasa wewe science ya Uislamu, civics ya Uislamu, sio nasoma wote. Liyatafaqahu fi dini, ni lazima mtu kusoma dini. Hivyo si lazima, ni fardhu kifaya. Akitokea mtu akasoma hivyo, lakini dini kila Muislamu lazima asome. Liyatafaqahu fi dini. Aya hii kazungumzia dini. Ndani ya hii aya kuna raddi kwa matablighi na kuna raddi kwa maikhwani. Ni raddi kwa tablighi ambao wao wakitoka wanaenda kwenye dawa bila ilmu. Lakini ni raddi kwa maikhwani kwamba iliyokusudiwa ni elimu ya kila kitu, hapa imesemwa dini. Ni lazima ili dini baki, lazima rududi. Tena nini tulab, wanafunzi, nyinyi masalafi ahli sunna wal jamaa, jitahidini kusoma vitabu vya rududi, rududi za maulama, rududi za mashehe zetu, lakini pia sikilizeni sauti za rududi muhimu sana za Kiarabu. Nyinyi mnasoma alafu katika mambo nayowasia nyinyi wanafunzi, kwa sababu mmekuja kusoma, msikilize, mjitahidi sana muwe mnasikiliza mashehe wa Kiarabu ili Kiarabu kiwazoee. Kwa hiyo alhasil kama liyatafaqahu fi din, dunia Allah ameizungumza wapi? Katika surati Rum Allah anasema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu waliokuwa wengi hawana elimu. Allah kaendelea ya'lamuna dhahiran, malizieni bado mko kaida, dhahiran ya'lamuna dhahiran fil hayati dunya, wanafahamu yaliyodhihiri katika maisha ya dunia. Elimu walionayo watu wengi elimu ya dini hawana. Elimu walionayo ni kujua yanayoonekana kwenye maisha ya dunia. Ibn Kathir wakati anaizungumzia aya hii akasema aktharun nasi laysa lahum ilmun illa bidunya wa shughuliha fahum hudhaqun mahirun bi umuri dunya wa aksabiha wa hum an umuri akhirati ghafilun. Au kama kala rahimahullah. Watu wengi hawana elimu isipokuwa na haya mambo ya dunia. Wana vipaji, ni mashujaa, ni mahiri na mambo ya dunia, namna ya kuichuma dunia, lakini kwenye dunia ya akhira yao hawana ilmu. Elimu iliyozungumzwa hapa ni dunia. Elimu iliyozungumzwa kule ni dini. Wanaharakati mna nini? Nini masalafu mnatakuwa mjue hayo? Mtaenda kukumbana nao huko mitaani. Haya. Hizo ni aya. Turudi kwenye hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu malziyani fi din." Yeyote ambaye Allah anamtakia khairi atampa ufahamu kwenye nini? Fi din, kwenye dini. Si dunia, kwenye dini. Kuna dini, kuna dunia. Atampa ufahamu kwenye dini yake, si dunia yake. Kwani mtume alikuwa juu kama yufaqihu fi dunia. Yufaqihu fi duniahu wa dinihi. Fi din. Haya, dunia mtume ameizungumzia wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Maka. Ameishi Maka, ndo kwao Maka. Alipohamia Madina, alikuta Waislamu na wenyeji wa Madina wakilima tende. Mji wa Madina unajulikana kwa ulimaji wa tende. Sasa wale wakulima wa tende, kuna kitu walikuwa nakifanya ili tende zizae sana. Kuna kitu kinaitwa ta'biru nakhli. Ina maana wanachukua mtende wa kiume na mtende wa kike, wanazipandisha, alafu zinazaa sana. Mtume alipofika kule, kwa sababu sio mzoefu wa mambo ya kilimo ya tende, lile jambo hakupendezewa, hakufurahia. Na masahaba walivyoona walikuwa hawafanyi jambo ambalo mtume afurahii, wakaacha mwaka huo kabisa. Tende zikawa kidogo sana. Mtume akauliza, mbona si kawaida ya mji wa Madina, mwaka huu tende ziko wapi? Wakaambia, ya Rasulullah, tulivyoona kwamba wewe hufurahii njia tunayoitumia ili mitende izae kwa wingi, tukaacha. Mtume akamwambia, hapana, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi kuliko mimi mambo ya dunia yenu. Antum a'lamu ala wazni af'al ismu tafdhil. Nyinyi mnajua zaidi sana kuliko mimi, mna elimu sana kuliko mimi mambo ya dunia yenu. Haya mambo ya kilimo mnanizidi mimi. Asa dini gani ambayo tunamzidi mtume? Elimu ya dini, kuna mtu anamzidi mtume? Kuna mtu anamzidi elimu ya dini mtume? Hayupo, wala hawezi kutokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo ana elimu zaidi ya dini. Ama mambo ya dunia mtume hajui hayo. Ndio maana Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah alipoulizwa kuhusu Allahu wa rasuluhu a'lam, neno hilo, mtu amekuuliza, hebu niambie, amekuuliza kitu fulani, alafu wewe ukasema Allah na mtume wake ndo wanaojua zaidi. Je, ni ipi hukumu ya kusema hivi? Akafanya tafsiri akasema hivi, ukiulizwa mambo ya dini, mambo yanayofungamana na Uislamu, hapo ukawa huyajui, hapo sema Allahu wa rasuluhu a'lam. Umeulizwa ni ipi hukumu ya mwanamke aliyejivua alafu akataka kurudi, kwa sababu siku hizi kujivua ni fashion. Na nini mmekuja kusoma hapa msijue mambo ya kujivua, mkawa mnajivua vua ovyo ovyo? Kujivalisha ni kugumu, wewe jivue tu. Kwa hiyo akawa anasema ukaulizwa jambo la dini yako alafu ukasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Udul. Anakuja mtu anakuuliza, wewe si umetoka Tabora kusoma bana, ulikuwa Markaz Salafia unasoma, alhamdulillah ilmu nayo. Vipi mama fulani mwanamume ameongeza mke bila mimi kujua? Haja niambia unasemaje? Wallahi ana dhulma huyo. Si adabu za ilmu. Adabu za ilmu matulia. Tuliongea kwa ilmu, si kwa jazba. Kwa hiyo ukasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mambo ya dini yote mtume anajua. Lakini mtu anakuuliza mambo ya dunia na kwambia hilo juba ni kitambaa gani? Hapo siseme kwamba Allah na mtume wake ndio anajua. Allah tu mtume ajui mambo ya vitambaa. Unaulizwa hii simu ni original au ni fake? Usije ukasema Allah na mtume wake ndio anajua. Mtume ajui simu techno wala kitu gani. Mtume hapa sema Allahu a'lam bas. Kuonyesha kwamba kuna elimu ya dini na nini? Na dunia. Haya. Kumalizia mazungumzo yetu. Na hizi ni nasaha maalum na stoa kwa wanafunzi ambao mmekuja kutafuta ilmu. Tukikamilisha mazungumzo yetu na nasaha zetu, tumetangulia kuzungumza kwa ufupi kabisa ubora na fadhila za kutafuta elimu. Tukatoa aya na hadithi na akwalu salafi na swali. Pia tukabainisha ni elimu gani tunaikusudia hapa. Ikitajwa elimu ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna kwa uzuri kabisa, ikastaja ikasifiwa, inakusudiwa elimu gani? Elimu ya dini, ilmu shar'i. Tunakusudia elimu ya qala Allah, qala ar-rasul, qala as-salaf. Amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema salaf. Al-Imamu al-Auza'i alipoulizwa elimu akasema al-ilmu ma jaa anis-sahaba. Elimu ni ile iliyokuja kutoka kwa masahaba. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab aliposema yajibu alaina ta'allumu arba'a masail akasema al-mas'alatu al-ula ni nini? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Hiyo ndio ilmu. Kwa hiyo baada ya kuyaona hayo, tuone kwa ufupi ni adabu gani anatakiwa kujipamba nazo mwenye kuitafuta ilmu, mwanamume au mwanamke. Anasema Muhammad ibn Isa az-Zujjaj alayhi rahmatullah, na yeye amemsikia Abu Aba Asim an-Nabil akisema man talaba hadha al-haditha faqad talaba a'la umuri ad-dunya fayajibu an yakuna khayra an-nas. Mwenye kuitafuta elimu ya hadithi atakuwa ametafuta vitu vya thamani katika hii dunia, anatakiwa kuwa mtu bora, awe mtu mwema, mtu mzuri, awe ni mtu wa kheri. Wallahi ilmu ikupe adabu, ikupe tabia ambazo kila mtu atapenda. Sasa elimu bila adabu ni sawasawa na mtu usiyokuwa na matunda. Elimu bila adabu. Sufyan al-Thawri anasema hivi: laysa amalun ba'da al-fara'id afdal min talab al-ilm. Hakuna kazi bora baada ya faradhi, sala za farad, kama kutafuta ilmu. Bali al-Imam Zuhri alayhi rahmatullah alikuwa na maneno mengi mazuri asema, lakini ngoja tuache kwanza. قال الأسمعي أمسما الإمام الأسمعي عليه رحمة الله أول العلم موانز وإليم الصمت نكون يمازا Atua ya kwanza ya ilmu ni kufunga mdomo. Watu wajua kabisa huyu ni talibatu ilmi, afunge mdomo. Kiona mtu waruwaru anaongea sana mpaka nikabu zinachanika kwa maneno, tambua kabisa hapa kuna mwanafunzi, hapa kuna shida, hapa pana shughuli. Wako elimu ikupunguze maneno, elimu ikupunguze kidomodomo, sio unaongea unaongea. Na haya tumeaona kwa wanafunzi wa kike wanaenda kusoma kwenye vyuo vya wanaharakati, vyuo vya maikhwani, wanatoka wanaenda kusoma wakiwa wapole, wana adabu, wana alama zote za kuwa kwamba hawa ni watoto bikira, watoto wadogo. Wakirudi a'udhu billahi min shururi anfusina, wakirudi wanaongea kama nini, alafu wanaviongea si vya maana. Kwa hiyo alama za anayesoma ni kunyamaza, husnul istima'. Hatua ya pili ni kusikiliza vizuri. Katika tunapata faida miongoni mwa mambo yanayomsaidia mwanafunzi kusikiliza vyema. Na sasa kwa nini ya kina dada zetu, wewe katika mnautafuta ilmu, muwe wasikilizaji wazuri. Ukija kusoma darasani kusudia kusikiliza kinachosemwa, si kumsikiliza anayesema anasema kwa uraha gani. Kwa sababu watoto wakina mama au wanawake wanapoenda mahala huwa wana shughuli zaidi ya moja, ni kwenda kuangalia msemaji, yeye ana khalasi na mambo mengine. Kwa jumla msingi kusikiliza vizuri, jaudatul hifdhi, kuhifadhi vizuri, kuwa na hifdhi nzuri, ihtiwaul ilmi, kukusanya ilmu, na jambo la tano idha'atuhu wa nashruhu, kuieneza hiyo ilmu. Haya ni katika mambo yanasema al-Imam al-Asma'i. Anasema Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, talabtu al-ilma 30 sana, nimetafuta ilmu miaka 30, wa talabtu al-ilma 20 sana, na nimetafuta ilmu zaidi ya miaka 20, yani miaka 50 hayo. Wakanu yatulubuna aladaba thumma alilm, walikuwa natafuta adabu kwanza kisha ilmu. Kisha ilmu. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, mama yake mzazi alikuwa anamuandaa ili aende kwenye vikao vya ilmu akiwa ni mdogo, anamuandaa. Na hawa ni wanawake wachache sana wanaoandaa watoto wao kwa ajili ya kwenda kusoma. Anamuandaa, anamfunga, anamvalisha kilemba, anamwambia nenda kwa Rabie ukajifunze adabu zake kabla ya ilmu yake. Umuhimu wa adabu. Jambo la kwanza katika adabu za ilmu wa Islam, al-ikhlas, kuwa na ikhlasi. Falilmu ibada, elimu ni ibada. Wa min shurutu ilibadati al-ikhlas, na katika masharti ya ibada ni ikhlas. Ilmu inahitaji ikhlas. Kwa nini unasoma? Kwa nini umekuja kutafuta ilmu? Ili umuendeshe mme wako, kwa sababu yeye ni jahil, hajui kusoma Qur'an, hajui hadithi. Unampelekea mme wako ikhtilafu za wanachuoni, hajui chochote, ili umpokonye haki zake mme wako, ndo sababu ya wewe kusoma. Unasoma ili uchezee sheria za Allah, uwe unapinga ukeweza eti kupitia dini, ukatae haki za mme wako kwa kupitia dini, kwamba dini haija nikalifisha mimi kukupikia. Kama aya unayo ilete mezani, mme wako unajua alikupeleka Tabora usome, sasa hivi namuomba aya, wakati umeacha na uzalianya huko. Aya itoe wapi? Aya, unamlazimisha mme wako, nipe aya mimi kukutandikia kitanda. Nipe aya ya mimi, kwanza aya imesema nikinyonyesha unilipe. Unamfungulia surati Talaq, wa ulatul ahmali mpaka mwisho. Wewe mwenyewe kuisoma haijui, unamtafutia tafsiri ya Abdallah Faris, soma mwenyewe hapo, inabidi unilipe. Ndio haya nasoma ufanye hivyo, wallahi huwezi kufaulu. Mume wako hata kama hasomi atawatafuta watu waliosoma, atambia huyo mjinga na kuchezea. Kwa hiyo kwa nini unatafuta elimu? Wallahi hakuna watu wenye raha katika familia zao kama mwanamume salafi ana mwanamke salafia. Hakuna raha, kwa sababu wao ndo wanajua mapenzi ya kweli yaliyokuja ndani ya Qur'an na Sunna. Allah anakujalia wewe ni salafia, unapata mume salafi, alhamdulillah ala dhalik. Sasa isije matumaini yakawa tofauti, uwe na ikhlasi katika kutafuta kwako ilmu, ewe mwanamke wa Kiislamu. Si kutafuta umaarufu wala kutafuta riaa, wala wajue kama huyu amesoma mpaka Tabora, amesoma mpaka Zanzibar, ndio nini sasa? Anasema Sufyan al-Thawri, fama alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati, hakuna kitu nilichokitibu kwa gharama kizito kwangu mimi kuliko nia yangu. Ilmu, kutafuta ilmu ya kisheria kwa ikhlas, ilo jambo la kwanza, kuwa na ikhlasi katika ilmu yako. Lakini jambo la pili, jambo la pili, al-amalu bil-ilmi, kufanyia kazi ilmu yako, kufanyia kazi hiyo ilmu. Hakuna maana kama hufanyii kazi ilmu yako. Wewe ukisoma, umesoma, na miongoni mwa matunda ya ilmu hii ya kisheria, kila unapoisoma unajishusha, inakuvunjavunja jeuri ulilonalo, inakurudisha chini. Lakini ukijiona unasoma unavimba, jua huna kitu wewe. Kila ukisoma unajishusha. Hiyo ndio ilmu, na ufanyie kazi, kwa sababu ni aibu kwa wanawake, mwanamke aliyesoma kuwa mzembe kwenye stara, wakati anaijua kauli ya Allah, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Ni aibu kwa mwanamke aliyesoma dini, tena chini ya wasalafi, anakuwa ni mzembezembe kwenye stara, mara anatembea ni kama anazipiga juu kidomodomo sana, eti alisoma. Kama mnavyoona wanawake wa harakati waliosoma kwenye thanawi za uvyovyo, kuna wanawake wanasoma Mwanza, kuna chuo thanawi kule naitwa Islamia, wanasoma mabinti kule, ni marakizi za kihisbi. Mwanza kuna markazi mwingine naitwa Thamaratul Janna, eti wameipa majina Thamaratul Janna, matunda peponi, simenelewa wapi, sije kawa Thamaratul Nari. Sasa eti kila atakayetoka kule ni kama Thamaratul Janna, mahizbi watupu. Kuna mmoja ananipigia simu Mwanza, ambaye bwana Sheikh, nataka nasikia kuna chuo kinaitwa Thamaratul Janna. Anambia kipo lakini cha kihizbi. Ni bora ukakae kwa mume wako, unatoka unaenda unasoma markazi iliyopo karibu na wewe, kuliko kwenda kusoma kwa mahizbi. Na huko wengine wameenda kusoma Mombasa, wengine wakasoma wapi, Arusha huko wengine, lakini vyuo vya kihizbi. Ni aibu kwa mwanamke aliyesoma chini ya masalafi kuchezea hijabu, akawa hajui stara. Wewe umesoma mpaka thanawi, ujui kudistiri? Wewe umesoma thanawi au utumbo mtupu? Hujasoma. Lakini mwanamke aliyesoma twataraji asimame katika mipaka ya Allah, akiwa ni mstari wa mbele akisoma kauli ya Allah. Allah anasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, tulizaneni majumbani mwenu. Hii aya ionyeshe matunda kwa mwanamke aliyesoma dini. Allah anasema tulizaneni majumbani. Na Sufyan al-Thawri anasema hakuna kitu, laisa hunaka aghla ala almar'ati almuslima min baitiha, hakuna kitu cha thamani na sehemu ya thamani kwa mwanamke salafia kama vile nyumba yake. Wewe unapata likizo unaenda kwenu Singida, majumba yote, yani siku moja unatembelea mtaa mzima. Hey mama fulani, salamu aleikum, naenda kwa Anasema huyu anasoma Tabora huyu. Haji mtu tena kusoma. Haya ndio huu utulizane majumbani wenu mpaka watu washangae. Hivi fulani yupo? Wajua kabisa. Kisitoke katika mdomo wako isipokuwa kichaheri. Lakini pia usome kauli ya Allah tabaraka wa taala katika alipokuwa akiwaambia wake za mtume, ya nisaa nabi in kuntumna turidna alhayata dunya wa zinataha fataalaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Yani aya zile zilikuwa zikiwakemea wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam wasije kumkalifisha yale asiyo yaweza katika mambo ya dunia. Mwanamke aliyesoma dini na yeye anaiga aya hii, hamkalifishi mume asiyo yaweza. Unamkalifisha mume wako mambo ambayo hawezi. Mume wangu tangu tumeishi unataka uwe mathna, haujanunua hata kiwanja. Nani alikwambia kwamba mathna kuna sharti anunue kiwanja? Ili uwe mathna lazima ununue kiwanja. Wapi hiyo dalili? Kwani mathna vinahusu tajiri na maskini? Msiwanyanyase wanaume matajiri. Kuna vitu vinahusu matajiri, zaka. Hii inamhusu tajiri. Ama mambo ya mathna hayahusu maskini wala tajiri. Kikubwa ni kuangalia zile haki za msingi za kisheria. Kwa hiyo jambo la msingi ni kutowakalifisha. Usitoke nyumbani kwa mume wako bila idhini, hata kama umesoma kuliko yeye. Lazima umuombe idhini, hata kama unamwona mpumbavu, wewe uko chini yake. Umuombe idhini. Si kuomba taarifa, mwanamke aliyesoma anaomba idhini, si taarifa. Hata kama unaenda kwa mama yako, kwa baba yako. Na kwenye nyumbani mwauliza, mume wangu, mimi nimeenda kwa mama, nimeambiwa naumwa na nisikia vibaya. Taarifa hii. Na yeye maskini anajisifia, alhamdulillah, nimeoa mwanamke. Hawezi kuondoka bila kuaga. Ha? Mashallah. Anakuwa sana furaha. Maskini ajui, oa wa pili uje uone. Kwa sababu kioa wa pili akaomba ruhusa, mume wangu, naomba uje, nina shida na wewe. Njoo nyumbani. Karibu sana mume wangu. Amenikaribisha mazuri kila kitu. Nilikuwa naomba ruhusa kama hutojali, kama hutakuwa na shughuli, unipeleke kwa mama. Ah! Mashallah. Tofauti na lile la kwanza. Lenye nasema naenda. Huyu mtu ana mathina raha bana. Kwa sababu ya nini? Ya vitu kama hivi. Hawa ile sijini anajua tofauti ya idhini na taarifa pindi anapoongeza mke. Kwa hiyo nini, mfanyie kazi ilmu yenu. Muwe na haya. Mwanamke aliyesoma dini anakuwa na haya. Na haya ni sifa nzuri kwa mwanamke salafia. Haya ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema haya antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Hifadhi kichwa na yaliyokizunguka. Hiyo ndo aibu. Mwanamke mwenye aibu anahifadhi kichwa na viungo na viungo vilivyozunguka kichwa. Kichwa kimezungukwa na mdomo, kimezungukwa na macho na masikio. Ukividhibiti hivi wewe una haya. Kudhibiti kidomodomo, wallahi hakuna mwanaume duniani anaweza kuishi na mwanamke kidomodomo. Mwanamke kidomodomo, hajali anakuambia nini, hajali anaongea na nani, hajali anakuchamba ukiwa wapi, popote tu twende. Sasa wewe salafia utakikwa hivyo, unachamba mpaka nikabu inapepea. Allahu Musa. Haya mambo yapo na tumeona mpaka tumekuwa ni wenye kusuluhisha, yani suluhu zimekuwa, basi inabidi waambie basi ziache tu, mwendeni mkalale. Kwa sababu wewe umesoma dini lakini unampa mtu, unamchamba Kiarabu, unamchamba Kiingereza, unamchamba Kinyamwezi, Kisukuma, Kinyaturu, Kihaya, khalas. Mtu akitoka pale anatoka nje anachukua kofia anaweka mfukoni. Shee vipi? Mbona kofia iko mfukoni? Ambia wewe acha tu. Bosi kaamua. Bosi nani? Bosi waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo alhasil, haya ndio maisha yanayoishi watu. Hifadhi ulimi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh ibn Jabal, kufa alaika hadha. Nilindie huu ulimi huu. Ulimi mimi. Mtume sasa sema atakaye ni dhamini kwa kulinda kiungo hiki nitamdhamini pepo. Si mchezo. Ulimi unaribu kila kitu. Mwanamke kidomodomo. Kwanza uwezi kalala. Akiamua kukuchamba, basi mke wangu yaishe. Hapa nishakwambia, wewe ulinipeleka Tabora kusoma. Ndio maana nimekuta kila kitu nimeuza. Basi mke wangu, hamna yani kilo kimbembeleza moja, yeye ndio kama umemtia betiri mpya. Halasi. Sasa mwanamke kidomodomo hakuna anaweza kush, hata kama mwanaume ni kichaa, ni zuzu. Lakini kuna maneno, maneno haya yanauma. Katika maneno 20 na yasema kuna moja litamtachi, atakukimbia kama anakuogopa atakukimbia. Lakini kama hakuogopi utachezea makofi na elimu yako, umesoma zako Tabora na unakula makofi, alafu baadaye halasi. Sasa jambo la msingi, chunga ulimi wako. Usiwe mwanamke kidomodomo. Mwanamke kidomodomo hatengenezi maisha. Mwanamke kidomodomo hana siri. Hana siri. Sasa usipokuwa na siri maendeleo yatotoka wapi? Mimi nakuja leo nakwambia mke wangu, alhamdulillah. Leo ni Allah amejalia yule nilikuwa namdai amenilipa hela yangu. Namshukuru Allah, nina milioni 5. Sasa Allah akijalia nataka tununue kigali kesho darasani. Alhamdulillah. Kuna nini angalau nitaanza kuwahi darasani? Jamani, tunaishi mbali. Lakini Allah anaona waja wake kiamu laili bana. Kiamu laili. Jamani tukisirisha dua, dua ina siri. Mimi Mungu kanionyesha. Mimi wangu si alhamdulillah ananunua gari. Kuna vile vyake alikuwa anasubiri amevipata milioni 5. Sasa huko darasani kuna mmoja anaenda kumwadisia mume wake. Alhamdulillah mume wangu. Wallahi tukisirisha mwenzangu atakuwa ananiacha bana. Wataka kununua gari. Nani huyo? Si mama fulani. Mume wake zile hela zimeingia kwenye akaunti. Mume wake, alhamdulillah, na yeye anasujudu. Namdai milioni 2.5. Kesho namuwai. Asubuhi tu anakuja kudaiwa mume wako. Gari hainunuliwi tena kwa sababu ya kidomodomo chako. Wewe ungenyamaza angenunua, madeni yangeisha mbele kwa mbele. Sasa wewe unaenda kuropokwa huko, amekuja kudaiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kidomodomo. Mwanamume, mwanamke mwenye haya, ana elimu ikupe haya ya mdomo. Elimu yako unayoisoma ikupe haya ya macho, si kikodozi cha macho. Mnamkodolea mtu mpaka anakolea haya, mpaka mwanamume anaona haya. Simelewa. Mnaangalia. Mpaka mtaanza hivi huyu macho yako kweli kweli. Mkitoka darasani kila mmoja amemtathmini shehe kwa muda wake. Au ni ustazi. Kumbe ana meno 20 mpaka meno idadi ya meno anayojua. Sisi angalia alivyokuwa la mwanamke mwenye haya salafia anaonekana kwenye macho, anaona aibu. Anaona aibu. Ukiitwa kwa wanaume unakuwa wa mwisho, lakini ukitaki mbele mbele jua hapa pana shida. Kwa hiyo safu nzuri kwa mwanamke ni ya mwisho, sio ya mwanzo. Si kujifanya eti mimi napenda sana kuwa karibu na darasa. Adabu. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha kuna aibu. Kuna mtu mpaka msukume sogea wewe kwa sababu ana haya. Lakini asiyekuwa na haya anamwambia njoo mkae mimbali hapa, hata ungekaa. Kama kumebana huko anayetaka kusikiliza vizuri aje akae hapa. Unawashangaa watu wamekaa. Kwa nini? Kwa sababu ucha Mungu unaonekana umekuwa kidogo. Haya kwenye macho kitembea. Angalia barabara tu. Sio kila lilojiri. Mme wangu, umeona ule mtaa, ile nyumba umeiona? Sijui fulani umeona? La. Ukikaa mahala angalia haya inaonekana. Lakini pia masikio, sio kisikio sikio wewe. Kila kitu wewe ni wewe tu. Kila kinachojiri ni wewe. Mwanamke mwenye haya anahifadhi tumbo na yanayozunguka tumbo. Kilichozunguka tumbo ni utupu, lakini tumbo lake lisiingie vitu vya haramu. Kufanyia kazi dini yako. Jambo la msingi pia katika adabu za ilmu, as-sabru. Kuwa na subra. Ilmu inahitaji subra. Ilmu inahitaji uvumilivu. Ilmu inahitaji subra. Al-ilmu la yunalu birahati al-badani. Elimu haipatikani kwa raha ya mwili. Elimu haipatikani kwa raha ya mwili, ya vyakula, raha ya nini? Ilmu Ukitafuta ilmu, kula ugali ni kawaida bila mboga. Kuoga bila sabuni ni kawaida. Usitaki kukaa na vipodoa wakati uko kwenye kutafuta ilmu. Hauko kwa mume wako. Wewe umekuja hapa, kuna vingine ngozi itachakaa. Hey, iache hivyo hivyo. Wewe unahangaika na dawa ya chunusi, ya chunusi. Baada ya kufanya mradi ukahifadhi, machunusi, machunusi haya. Iache machunusi, wewe tafuta ilmu. Machunusi tena kupambana naye kwa mume wako. Hasara. Elimu, achana na maina. Ina za nini wewe unatafuta elimu wewe dada? Umeleta kusoma hapa, hauko hapa hauko honeymoon. Huko kwenye kusoma. Kuna wengine nafikiri wako kwenye honeymoon. Honeymoon hamna, hapa ni kutafuta elimu, uwai darasani. Natembea kwa mapozi eti najua nabidi nitembee kwa mapozi. Ndio utatembea huko. Hapa ni elimu, tembea kijeshi. Usipoteze muda, usipoteze umri. Fanya muraja. Acha deko. Wengine wanaita deko mpaka darasa. Deko liache huko. Tafuta ilmu. Kama umepewa kazi, fanya. Kwa hiyo ilmu inahitaji subra. Inahitaji kujituma. Ilmu inahitaji kujitoa. Kwa nini? Kwa sababu ilmu haipatikani. Ndio maana akasema Imamu Zuhri, al-ilmu dhakarun la yuhibbu illa dhukuru. Elimu ni mwanamume, hawaipendi isipokuwa wanaume. Ina maana mwanamke anayeipenda ilmu, huyu ana ujasiri wa kiume. Ukiona mwanamke mwanamume anasifiwa kama huyu ana ujasiri wa kike, ametukana. Lakini mwanamke ukiambia ana ujasiri wa kiume, huyu kasifiwa. Al-ilmu dhakarun la yuhibbu illa dhukuru wa yakrahu muannithuhum. Kwa hiyo ilmu inahitaji subra. Hutokula unavyotaka wewe. Simenielewa? Huto nini? Ilmu inahitaji subra. Kuna wakati unaweza kukata siku tatu bila kupaka mafuta. Wewe twende tu. Kwa nini? Kwa sababu ya ilmu. Hayo yote inahitaji ilmu. Lakini katika jambo lingine, katika kutafuta ilmu, ilmu inahitaji khashya, kumcha Allah tabaraka taala. Miongoni mwa adabu za ilmu atakuwa kumcha Allah tabaraka taala. Muogope Allah tabaraka taala. Muraqaba, mfuatilie Allah, kwa sababu kadiri unavomjua Allah, unavozidi kumjua Mola wako, ndivyo unavozidi kumuogopa. Allah amesema wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mcheni Allah na Allah atakufundisheni, atakupeni elimu. Ni jambo la kusikitisha, mtu yuko markazi anasoma alafu anachati na wanaume nje. Hayo mambo yapo, tabia chafu kabisa. Mtu yuko markazi anasoma salafia, anatafuta mchumba. Mwanamke anayetafutia mchumba malaya huyo. Kwa sababu sheria ya Uislamu, kwa nini nasema hivyo? Mwanamke wa Kiislamu amewekewa mipaka ya watu wa kuzungumza naye, wale maharimu zake. Na ndio maana masala ya kuozesha, wameambiwa watu, idha atakum man tarawuna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akikujieni kijana mnaridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Anaambiwa anayeozesha. Sio kwamba akikujia unairidhia dini yake na tabia zake, ole wanaye. Wewe unaozeshwa. Anayejiozesha hana heshima. Lakini mwanamume ameambiwaje? Fadhfar bidhati din. Ukitaka kuoa, shikamana na mwenye dini. Anaambiwa muoaji. Wewe mwanamke umepewa heshima kubwa, hata kusafiri umewekewa mabodyguard wa mpaka kiyama. Heshima gani unaitaka? Baba yako, huyu bodyguard unakufa naye kabisa. Kaka zako, ammi zako, hawa ni mabodyguard wako. Ili mtu asikusogelee, wewe ni wa heshima. Unapewa heshima unatupa. Unataka kwa nini? Kwa sababu gani? Na ndio maana mwanamke hawezi kumuozesha binti, lakini baba ndo anamuozesha binti yake. Mchumba wa mwanamke wa binti anatafutiwa na baba yake au anatafutiwa na kaka yake. Hapo ndo heshima. Lakini wachumba wa kujitafutia unajifedhesha. unajishusha thamani, wewe sio mtu wa kujitafutia mchumba. Wewe kazi yako ni kuridhia, kama umeridhia sawa, umeletewa. Lakini unasema markazi huko, markazi ushapata mchumba. Yaani umekuwa kama mko kwenye majio ya kisekula huko. Kwa nini? Kwa sababu kuchati. Na mimi nakuhusia, kama unataka kusoma dini yako, chukua simu kampe mtu au mpe shekha kaelewa au uzo nunue kitabu. Kwa sababu utawashawasha vidole hivi. Utajikuta unajichatisha chatisha na watu ambao hawafai kuchati nao, wanakuharibia kila kitu. Sasa wewe watu umekuja kusoma, mume wako anategemea mazuri, kumbe unatoka huku unaharibu. Simenielewa. Kwa jambo la msingi, jitahidi sana kumcha Allah katika mambo yako yote. Jitahidi kumchunguza, kumfuatilia Allah tabarak wa taala. Na adabu ni nyingi za kutafuta ilmu, lakini katika adabu za kutafuta ilmu, kuchagua rafiki. Kuchagua rafiki atakayekusaidia katika swala la kutafuta ilmu. Chelewa kuchagua rafiki, lakini ukimpata usimpoteze. Rafiki anachunguzwa katika kusoma, ana bidii gani? Sumu wewe unalala, unawahi kulala, unachagua rafiki anayechelewa kuamka. Sasa nani atamwamsha mwenzake? Wewe unalala mapema, yeye anachelewa kuamka. Kwa hiyo yote vurugu tupo. Kwa hiyo chagua rafiki atakayekusaidia katika kusoma. Sio yeye anafeli na wewe unafeli. Yeye hazimo na wewe hazimo. Sasa vurugu, nani atamsaidia mwenzake? Kwa hiyo chagua rafiki ambaye unaona anakuziki, utanufaika naye. Rafiki yako mpime katika ibada za faradhi, swala za faradhi. Anajitahidi kuswali swala za faradhi au kila siku anadai yuko kwenye siku zake, yuko kwenye safari, safari zake hazishaki. Make ndo ilikuwa hivyo. Wewe bana, mbona usali nina dharura? Mbona usali nina dharura? Weka hapo, subiri mashetani yaje. Kwa sababu mashetani anahitaji awe ni dharura. Kwa hiyo jambo la msingi, kuchunga rafiki kwenye swala za faradhi. Lakini pia rafiki yako mchunguze katika ibada za qiyamul layl, kuamka usiku kusoma na kuswali na kufanya ibada. Chagua rafiki atakayekusaidia katika kutafuta ilmu, hilo litakusaidia sana. Lakini pia jitahidi kufanya da'wa. Kufanya da'wa, da'wa ni muhimu sana. Ad-da'watu ilayhi, da'wa kwa matendo yako, da'wa kwa tabia zako, pia dawa kwa ilmu yako na ulimi wako. Dawa si ulimi tu, dawa ni ulimi na matendo na tabia, zote ni dawa. Kwa hiyo jaribu sana kufanya dawa kwa ilmu uliyojaliwa na Allah tabarak wa taala. Mimi nadhani niishie hapa.